Eh, sahabat-sahabat jenius, sekali lagi dengerin SSG Movie Review episode ke-36, di mana gue mau ngomongin film Indonesia yang tayang di tanggal 31 Oktober 2019, jadi akhir bulan ya, bulan lalu, yaitu Love for Sale 2, The Most Horror Love Story, at least for this year ya. Gue mau minta maaf kepada teman-teman dulu nih, karena gue belum sempet rekaman, kemarin-kemarin gue sakit ya. Suara gue agak hilang gitu, jadi pada saat udah sembuh nih sekarang, baru dia bisa rekaman. Mungkin by the time rekaman ini tayang atau mengudara ya di beberapa media podcast yang gue masukin, udah ada film horor lain yang udah tayang kali ya, kayak Dr. Sleep sama Ratu Ilmu Hitam. Wah, itu kayaknya lagi booming banget ya Ratu Ilmu Hitam ya, tanggal 7 November. Kimo Estambul dan Joko Anwar ya. Kimo sutradaranya, Pak Joko itu penulisnya. Keren banget deh. Gue bukan penikmat film horor ya. Nonton film horor aja gue takut. Kecuali Love for Sale 2 nih. Tapi gue yakin sih ini kayaknya tembus 1 juta penonton lah. Semoga film Indonesia sukses ya. Dan film Dr. Sleep juga ya oke lah, sukses juga. Gue liat posternya tuh sama trailernya, aduh gila ngilu banget ya si Ratu Ilmu Hitam ini. Bulu kuduk gue berdiri semua. Jadi di posternya itu gue lihat yang berbagai versi. Intinya sih banyak kelabang gitu ya. Jadi yang kalau gak salah official poster yang di bioskopnya tuh yang ada sesosok misterius pegang tengkorak ya. Di tengkoraknya itu banyak keluar kelabang. Aduh itu gue udah geli banget ya liatnya. Tapi gue tiba-tiba tuh kayak kepikiran aja dan gue kebacainan ke teman gue sih ya. Kemarin gue tanyain gitu, lu kebayang gak sih? Kalau misalkan ya, gue juga ngomong ke pacar gue gitu. Kamu bayangin gak sih kalau misalkan poster Ratu Ilmu Hitam ini, binatangnya tuh bukan kelabang, tapi kecoa. Udah gitu kan di trailernya, kalau gue sempat ngeliat gitu IG gitu ya, oh ada kelabang yang dikeluarin dari badan orang gitu, serem banget. Gue ngebayangin kayak, anjir kalau misalkan kelabang ini ternyata kecoa gimana ya nasibnya ya. Udah gitu kecoanya tuh dalam keadaan berdarah-darah terbang lagi. Oke ya, itu 2 menit terbuang sia-sia ngomongin Ratu Ilmu Hitam. Oh filmnya bagus gitu, maksud gue bercandain soal itu gitu. Tapi gue gak mau ngomongin itu, gue mau ngomongin sih Love for Sale 2 dulu. Oke? Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan podcast ini tidak bosan-bosannya dengan bercandaan gue yang garing. Dan semoga kalian mendengarkan ini dalam keadaan sehat, baik rohani maupun jasmani. Mental juga ya, penting tuh. Udah lah ya, kita gak usah banyak bacot-bacot lagi, kita mulai aja nih. Love for Sale 2. Nanti gue singkat LSF. Apa ya enaknya ya? LFS2, oke? LFS2. Jadi ini adalah film kedua dari film pertamanya, yaitu Love for Sale. Bagi teman-teman yang belum tahu Love for Sale itu apa sih? Love for Sale itu adalah sebuah film ya, yang digarap oleh V-Cinema Pictures. Disutradarai oleh Andi Bachtiar Yusuf. Di film pertama ya teman-teman, itu menceritakan sebuah premis apa jadinya ketika cinta itu bisa dibeli atau disewa. Jadi tokoh utamanya itu ada Richard yang diperankan oleh Gading Martin. Dan ada cewek yang disewanya, yaitu bernama Arini Kusuma, yang diperankan oleh Della Dartian. Nah, berbekal dengan konsep yang sama, tetapi dengan presentasi dan lingkungannya berbeda, hadirlah film keduanya, yaitu Love for Sale 2. Di Love for Sale 2 ini, yang didatangkan kembali itu cuman si Arini doang nih. Yaitu si Della Dartian ya. Tapi Arininya tuh bukan Arini Kusuma, melainkan menjadi Arini Chaniago, mungkin karena dia kan cewek sewaan ya, bisa disewa gitu untuk memenuhi kebutuhan cinta kliennya. Namanya ya fleksibel dan dinamis sih, bisa berubah gitu. Sebenarnya yang di cerita dari Love for Sale 2 itu, selain Arini disewa lagi oleh klien, ini tuh juga menceritakan keadaan si kliennya yang berbeda dibanding yang pertama. Kliennya itu adalah keluarga Tauhid Sikumbang. Jadi di keluarga Tauhid Sikumbang itu ada Bu Ros, ada anaknya Bu Ros ya, beranak 3 gitu. Yang anak tengah ini yang menjadi tokoh utamanya, yaitu Indra, panggilannya Ican Tauhid Sikumbang. Dia jomblo, suka jajan sembarangan ya, masih suka main-main sama cewek. belum mau serius menjalin sebuah hubungan atau ya ekspektasi dia terhadap cewek itu maunya senang-senang dulu tapi belum mau ke arah nikah. Terus si Ican ini punya kakak yang bernama Anondoyo yang dipanggil Ndoy, sudah beristri tapi istrinya itu dulunya adalah seorang janda. Sama si Ican ini punya seorang adik bernama Yunus yang dipanggil Buncun. Buncun ini dia itu menikah muda karena ya mungkin terlibat pergaulan bebas. Jadi ya secara mau gak mau harus menikahi yang tanda kutip diisiin ya gitu. Intinya sih secara sederhana si Love for Sale ini menceritakan seorang ibu yang padang banget ya. Dan beserta lingkungannya, Bu Rosmaida ini atau dipanggil Bu Ros, yang menginginkan si Ican itu untuk segera menikah dengan iming-iming dan tanggapan bahwa supaya si Ican itu bisa segera bahagia dan lengkap hidupnya. Dan supaya si Bu Ros itu juga segera bahagia melihat semua anak-anaknya itu sudah menikah dan punya keluarganya sendiri. Singkat cerita sih, ada beberapa kejadian yang akhirnya mendorong Ican itu untuk yaudah deh gue kayaknya sewa cewek aja, ngaku-ngaku sebagai pacar gue supaya bisa nyenengin ibu gue nih yang nuntut gue untuk segera menikah gitu. Ternyata setelah si Ican menyewa Arini melalui perusahaan Loving ya atau aplikasi Loving, Bu Ros itu tuh kayak mengenalkan Bu Ros itu langsung jatuh cinta dengan Arini sebagai calon menantunya. Dan mengenalkan tuh ke tetangga-tetangga dan lain sebagainya gitu. Ada euforia dan lain sebagainya. Jadilah lama-kelamaan tuh hubungan Ican, Arini dan Bu Ros tuh seperti bom waktu gitu. Karena ya namanya cewek sewaan itu kan ada batas akhirnya dong gitu. Apakah kehidupan mereka itu sesenang pada saat Arini ini menjalankan tugasnya sebagai cewek sewaan dan menjadi calon menantu pura-pura ya, atau pacarnya si Ican menyenangkan Bu Ros sampai akhir tetap menyenangkan, atau berakhir seperti film pertamanya? Kalian bisa cari tahu jawabannya di filmnya gitu. Gue gak usah basa-basi banget lah ya, suruh nonton lagi atau enggak gitu. Kalau misalkan di review ini sih, gue lihat udah banyak juga reviewer yang nge-review film Love for Sale. Dan udah ada spoiler. Jadi ya di episode ini gue akan lebih banyak ke spoiler sih. Gitu. Sebenarnya film ini gue suka banget ya teman-teman. Gue sangat seneng. Dan rasa-rasanya film ini tuh menempatkan tempat yang spesial di hati gue sebagai film Indonesia yang sangat memorable di tahun 2019. Selain dari si Dua Guys Biru. Tapi kita ngobrolnya santai aja ya. Gue akan jelasin kenapa gue suka banget sama film ini. Ada fakta-fakta menariknya apa aja. Tapi tetap gue akan juga jelasin menurut gue yang kurang dari film ini. Yang mungkin ya orang-orang lain mungkin setuju juga ya kurang gitu. Oke, kita bahas santai aja. Seperti biasa gue mau mulai dari hal yang paling sederhana dulu. Siapa saja dibalik dari kesuksesan film Love for Sale 2? Yang pertama, film ini kembali digarap oleh V Cinema Pictures. Yang gambarnya anjing Shih Tzu, kalau nggak salah. Lucu deh pokoknya. Ini boleh jadi tuh film V Cinema Pictures ketiga yang gue tonton tahun ini ya. Selain Terlalu Tampan sama Bridezilla. Keluarga Cemara tuh tahun ini juga atau tahun lalu ya, tapi akhir tahun, gue lupa deh. Tapi gue keskip Keluarga Cemara, sedih banget ya. Oke lanjut. Selain V Cinema Pictures, film ini juga digarap ya, mungkin diproduce juga tuh, oleh TMF atau Tony Mulani Film. Dan film ini tuh juga didukung oleh 3 sponsor besar yang sering disebut-sebut di dalam film. Dan diiklankan gitu ya, dengan secara edukatif sekali. Ya itu ada Credivo. Ya kalian pasti tahu lah ya Credivo, aplikasi di smartphone kalian, kartu kredit atau dompet digital gitu. Terus ada Lumix. Lumix itu merek kamera. Sama ada blibli.com, sebuah website atau portal e-commerce ya untuk kalian belanja ini dan itu, kebutuhan kalian. Dan untuk kursi saudara ya, kembali diduduki oleh Andi Bachtiar Yusuf. Dan karena dialah, film itu semakin wow. Mantep pokoknya, ciamik betul. Oke, kita lanjut ke para pemeran. Tadi gue udah sebut-sebut ya, ada Della Dartian kembali lagi sebagai Arini, tapi namanya jadi Arini Caniago. Gue salut sama Della Dartian di sini. Gila, cantik banget, senyumnya manis gitu, mantap. Terus tadi gue udah sebut karakter namanya Ican ya, Indra Tauhid. Indra Ican Tauhid, si Kumbang panggilannya Ican, yang diperankan oleh Adipati Dolken. Terus ada Ratna Rian Tiarno yang berperan sebagai ibunya si Ican yang bernama Bu Ros. Ini juga aktingnya dia keren banget. Terus ada Aryo Wahab. Aryo Wahab ini yang tadi gue sebut-sebut sebagai Endoy atau kakaknya Ican. Terus ada Bastian Steele, ex-Cowboy Junior, yang berperan sebagai Yunus atau Buncun. Nah, yang ini nanti akan gue garis bawahi ya teman-temannya. Gue suka banget sama aktingnya dia sebagai supporting role. Cakep banget. Mudah-mudahan gue nanti di tengah-tengah gak lupa ya jelasin tentang dia. Sama ada satu lagi yang gue sebut ya di sini, yaitu Putri Ayudhya yang berperan sebagai istrinya dari si Ndoy. Gitu. Oke, sekarang kita beralih ke fakta-fakta menarik yang gue temukan terkait dengan film ini. Gue menemukan bahwa ternyata Pak Andi Bachtiar Yusuf itu bilang film ini tuh memang sebuah film yang mau mempresentasikan cinta kekeluargaan. What if untuk mencintai sebuah keluarga itu ada komponen yang disewa melalui si love ing ini. Ini semua berawal dari kan temanya kekeluargaan dan tokoh utamanya ada seorang ibu nih. Ini tuh semacam tribut dari film Ibunda yang pernah tayang di Indonesia tahun 1986. Itu fakta pertama tuh. Yang kedua ya, Pak Andi Bachtiar ternyata juga bilang bahwa orang tuanya itu ibunya ya, keturunan dari Padang. Dan si Pak Andi Bachtiarnya sendiri mengaku dia ada keturunan dari Bugisnya, kalau nggak salah. Di sebuah interview gitu. Dan Bugis itu setelah gue baca-baca, itu adalah suku yang berasal dari Sulawesi kebanyakan. Oke? Nah lanjut nih. Nah ini fakta menarik lagi nih terkait dengan si Bastian Steele. Gue baca-baca di artikelnya teman-teman, si Bastian Steele itu mengaku dia tuh nonton yang pertama. Dengan segala kekepoan gue mencari data kapan Bastian Steele lahir di Google. Kurang kerjaan banget ya. Tapi ini lucunya gini teman-teman, gue cuma mau pastiin doang ya. Setahu gue kan Bastian itu kan ex-Cowboy Junior. Ya notabene itu dia lebih terkenal dari gue tuh, di umurnya lebih muda dari gue gitu. Gue juga gak terkenal sih, gue belum terkenal. Maksud gue, dia umurnya lebih muda dari gue, tapi udah terkenal duluan gitu. Nah, itu yang paling benar. Nah, lanjut. Pada saat gue Google, gue menemukan bahwa dia itu kelahiran tahun 1999 ya. 1993 kali gitu. Bulan September. Nah, kalau lu pada tahu ya, Love for Sale pertama atau LSF pertama tuh tayang bulan Maret 2018. Seandainya dia nonton tahun lalu, di bulan Maret ya, dia itu belum genap 21 tahun loh. Karena ratingnya si LSF ini nih 21 tahun plus-plus. Ya kalau misalkan ternyata dia nggak nontonnya tuh tahun lalu, tapi nonton tahun ini demi untuk mempelajari sebenarnya Love for Sale itu film seperti apa sih, tone atau penceritanya kayak gimana, ciri khasnya. Oh, gue harus belajar nih film yang pertama supaya gue tahu nanti kira-kira arah karakter gue di film yang kedua tuh kayak gimana. Mungkin untuk berperan dia nonton dulu film pertama tahun ini, tahun 2019. Tapi seandainya dia nonton setelah bulan September pun atau setelah dia ulang tahun, dia juga belum genap 21 tahun men. Iya kan? Ini gimana dong lembaga sensor film pertanggung jawabannya? Kok bisa bocor? Gak ya, itu gue bercanda doang ya. Menurut gue kayak ya kalau nonton 21 plus mungkin dia ada tim yang mensupervisi gitu atau memberi arahan gitu ya. Adegan ini 21 plus jangan lu tiru dulu ya gitu. Ini cuma buat karya atau seni doang dari sebuah film. Oke, iya Pak, siap gitu. Aduh, gila udah 15 menit sendiri gua ngomong ginian ya. Oke, lanjut. Ini fakta yang terakhir aja deh ya, supaya kalian gak kelamaan ngedengerin gua. Jadi ternyata di film Love for Sale 2 ini, karena dia memang menceritakan keluarga yang Padang banget, di marketingnya tuh menarik banget ya. Dia bikinin juga poster versi Minang yang tulisannya diubah jadi Cinto Tuk Dijua 2. Bahasa Minang dari Love for Sale mungkin. Gua nggak tahu nih, ini kan poster digital yang gue lihat ya di internet. Ada nggak sih yang bisa konfirmasi teman-teman dari SSG, barangkali ada yang dengerin di sana gitu ya, Padang gitu atau daerah Minang sana. Benar nggak sih posternya si Love for Sale 2 khusus Minang ini nih? Ya dicetak juga dan ditaruh di bioskop-bioskop daerah sana gitu. Gue cuma butuh konfirmasinya aja sih. Tapi kalau misalkan iya, wah keren banget ya. Karena ini menurut gue V-Cinema ini total banget ya. Dan memang ini kan karena film yang gue rasa sebagai niche market ya penontonnya. Gak semua orang suka style film kayak gini. Tapi sekalinya ada tuh ya membludak gitu. Mereka tuh berani nayangin ini tuh di berbagai special screening gitu. Apa spesialnya kalau special screening berkali-kali? Gak, gue bercanda doang itu tadi. Gue salut banget. Jadi kayak gue baca, gue sempat ngalamin sih dilema mau nonton gak ya special screening yang pertama tuh, jatuhnya di tanggal 17 Oktober kalau gak salah ya. Seingat gue hari Kamis gitu. Tapi di bioskop Grand Indonesia gitu, gue anjir, budget gue bocor di bensin nih. Gimana dong gitu. Gue kan di Tangerang, mesti kesananya bensin. Terus nanti dari sana pulang ke rumah gue lagi bensin lagi. Daripada bocor, udahlah gue sabar aja tungguin sampai tanggal 31 gitu. Eh ternyata teman-teman ya, setelah tanggal 17 tuh kayak tanggal 26 tuh tayang lagi. Tapi ya di beberapa bioskop juga gitu. Tapi intinya kan kayak, kalau yang di pertama tuh tanggal 17, dia tuh udah lebih dari 2 studio dan semuanya full. Entah itu ya orang press conference segala macem. Kalaupun beli tiket kan ya tetap sold out lah ya. Terus tanggal 26, ya seandainya 1-2 bioskop, gue yakin sih 80% lah ya okupansinya dari satu studio gitu. Oke, cukup dari fakta-fakta menarik ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan apa yang oke dan apa yang kurang dari film ini. Menurut gue ya teman-teman, yang membuat gue sangat suka dari film si Love for Sale 2 ini adalah, pertama dari secara visualnya yang memang tuh outstanding dan menjadi sebuah ciri khas gitu. Pemilihan warna dan pencahayaannya yang dominan dengan warna merah, biru, sama pink. Dan khas-khas neon-neon gitu. Karena di film pertama itu juga ada kayak gitu. Dan ketika dibawa ke sini dan dikemas lagi lebih baik lagi, wah gue kayak, oh iya ya, berarti Love for Sale tuh warna-warnanya itu harus kayak gini gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah teknik pengambilan gambarnya yang semakin variatif gitu. Di sini gue menemukan beberapa ya. Seperti di awal tuh ada adegan pengenalan keluarga Tauhid Sikumbang sebagai tokoh-tokoh utama kita dan pemeran yang cukup mendukung. Itu adegannya one shot ya. Bagi yang belum tahu istilah one shot, itu one shot adalah adegan di mana tuh kayak kameranya tuh gak putus-putus menangkap gerak-gerik tokoh di dalam cerita sampai adegan itu mau dialihkan ke adegan yang lain gitu. Jadi gambarannya tuh kayak gini teman-teman. Pada saat di adegan awal mengenalkan karakter-karakter di dalam film Love for Sale 2, itu tuh kayak lagi acara nikahan, kameranya masuk ke ruang pernikahannya gitu ya. Disorot, oh ini si Ican. Ican ngobrol sama kakak sama adenya. Terus putar lagi kameranya pelan-pelan, kasih lihat, oh Ican ketemu ibunya. Ngobrol panjang lebar ibunya terkait dengan kapan nikah, cariin calon, si ini cantik, si itu cantik, mau dijodohin atau enggak gitu-gitu. Nah, dengan sangat singkat dan sangat cantik, kita tuh dikenalkan dasar-dasar, oh, berarti karakter utama si film ini, si Ican sama Bu Ros, pendukungnya kakak sama adiknya, konfliknya adalah ibunya tuh pengen Ican cepet-cepet nikah, dan daya upaya si ibunya itu adalah mengenalkan Ican dengan ya tetangga-tetangganya yang punya anak yang mau dikenalin lah, apa segala macem gitu. Itu one shot yang sangat cantik menurut gue. Walaupun ya gue merasa ada orang-orang di belakang figuran gitu ya, yang mungkin agak kaku tapi itu bisa ditolerir lah. Kemudian yang kedua visual yang gue sangat suka adalah gue jadi belajar ya teman-teman, ada sebuah teknik yang sangat ketara banget ya gue lihat di sini, yaitu pengambilan di mana tuh kameranya tuh nggak goyang-goyang banget teman-teman, tapi yang bermain adalah fokus kameranya. Jadi di sebuah ada sebuah adegan ya, di adegan tersebut tuh ada tiga tokoh lagi berbincang-bincang. Pada saat tokoh yang pertama ngomong sesuatu, kameranya fokus ke dia. Tapi begitu mau pindah ke tokoh yang lain tuh, ya fokusnya dialihin gitu. Jadi karena ada tiga karakter yang berbeda ini fokusnya bergantian, gue baru sadar bahwa, wah ternyata tuh bikin film bisa begini ya. Cantik loh jadinya gitu. Dan kita lanjut ya. Sama ini, detail dari visualnya yang menurut gue yang cukup mendukung seperti, tadi kan cahaya gue udah sebut ya. Pakaian dan pemilihan warna properti sih. Jadi kayak di dalam rumahnya si Buros atau rumahnya si Ican gitu ya. Cat temboknya warnanya apa, terus mereka sesuaikan dengan bajunya saat di adegan tersebut gitu. Dan gue rasa dan serta gue yakin sih, ya ini pasti gak main-main lah mereka pilihnya gitu. Dan it works gitu, totally fine. Oke? Okay? Kalau dari segi cerita ya teman-temannya, gue sebenarnya ya... gue lebih seneng dengan visualnya sih. Maksud gue, satisfaction gue terhadap visualnya lebih tinggi dibanding ceritanya. Ceritanya bagus teman-teman, tapi tetap ada satu dan dua hal yang menurut gue bisa jadi pengurangan. Gue jelasin dulu apa yang gue suka dari ceritanya teman-teman. Menurut gue, ceritanya tuh dibangun dengan sangat relatable dan dekat dengan kehidupan kita. Terkait dengan isu-isu kapan nikah, kebahagiaan orang tua itu datang ketika anak-anaknya sudah menikah atau berkeluarga sendiri dan lain sebagainya whatsoever itu. Dan dibangun tuh dekat dengan keseharian kita. Kalau di film ini tuh kayak menceritakan kehidupan bertetangga di daerah Jakarta Timur di mana si Ibu Ros itu adalah ibu yang menyewakan rumah-rumah kecil yang letaknya bersebelahan atau disebutnya pavilion di Jakarta Timur. Jadi kalian bisa lihat di film tuh gang-gang kecil, rumahnya bersebelahan, warna-warni beda-beda. Dan orangnya tuh sabar ramah, tegur sapa, kirim-kiriman oleh-oleh. Dan ada adegan kayak ketika lagi datang bertamu, "Eh ibu apa kabar? Ini. Oh ada makanan ini ya, kebetulan saya bawa plastik, saya bawa pulang ya, gak apa-apa ya." "Iya gak apa-apa bu," gitu. Itu kayak menurut gue tuh mengundang tawa. Lucu ya adegannya kayak bisa gini. Karena gue ngebayangin zaman sekarang kan memang kehidupan orang udah beragam ya. Ada yang masih seperti itu, kekeluargaan dan kehangatan keluarga itu tercermin di situ walaupun tidak sedara. Cuman sebelahan doang tinggalnya, tapi ya masih tegur sapa. Sedangkan ada kan kalau yang tanda kutip modern sekarang kan, ya tetangga, kalau gue lagi cuci mobil di depan, ada orang cuci mobil juga, kita cuman senyum-senyuman doang, pagi pak, iya pagi pak, gitu. Jadi kayak ada kehangatan yang muncul dari adegan-adegan kecil tersebut. Dan dari pokok ceritanya nih teman-teman, keluarga yang orang tua yang menuntut anaknya untuk segera menikah dengan alasan untuk membahagiakan mereka. Hasilnya ya yang tadi gue bilang di awal, si Ican itu, udah deh asal ibu senang, gue sewa aja nih si Arini gitu dari Love Inc. Toh gue punya duitnya gitu, gue bisa bayar dia untuk nyenengin ibu gue. Nah di sini tuh mulai menurut gue agak turun ceritanya. Memang gue suka ya kalau film yang kesannya drama, banyak obrolan. Tapi ketika drama dan obrolannya tuh fokusnya terbagi-bagi tuh, itu yang menurut gue agak masalah sih. Dari tengah film sampai akhir ketika Arini mulai datang ya, emosi penontonnya tuh diaduk-aduk dengan drama kekeluargaan yang dimunculkan perlahan-lahan. Drama kekeluargaannya itu tidak sebatas Ican dan Buros yang menuntut si Ican untuk segera nikah. Tapi itu juga ditampilin bahwa pernikahan yang terjadi di Kak Endoy atau kakaknya Ican karena istrinya seorang janda, itu juga ada masalah. Misalkan kayak si Burosnya tuh gak seneng sama, "Ih, anak saya nikah sama seorang janda. Jangan-jangan seorang janda ini tuh mau ada apa-apanya." Jadi kayak dicurigain melulu gitu. Kayak gimana sih rasanya lu punya mertua yang gak percaya sama istri lu sendiri. Itu satu sub konflik ya. Sama ada satu lagi si Buncun. Buncun itu kan anak yang paling muda, tapi udah nikah duluan nih dibanding kakaknya yang kedua tuh, yaitu si Ican. Buncun tuh nikah karena ya dia digambarkan sebagai anak yang suka teler, dulunya pernah pakai obat-obatan gitu, obat penenang gitu, obat hura-hura buat seneng-seneng gitu ya. Terus mungkin karena hamil di luar nikah pacarnya, jadi mau gak mau harus segera dinikahkan. Dan saat dinikahkan itu di film diceritain ya, di film ini mereka kan udah nikah, tapi tuh kayak hidup mereka gak terlalu akur, kabur-kaburan dari rumah, cekcok dan lain sebagainya. Tapi si Buncunnya ini tuh kayak apa ya bilangnya ya, udah gak seneng, tapi si Buros tuh memaksa Buncun untuk kamu harus tetap pertahanin keluarga kamu dan lain sebagainya dong gitu. Itu jadi kayak ada dua subkonflik yang ditumpahkan juga ke dalam cerita. Jadi kayak pada saat gua nonton ada dramanya panjang lebar, kalimatnya lagi enjoy, tiba-tiba dibelokin ke mana? Wah, ada konflik kayak gini ya, kasihan juga ya sini. Bentar-bentar, konfliknya si Ican gimana ya? Terus disetir lagi ke Ican, terus tiba-tiba disetir ke Buncun, disetir lagi ke Ican gitu. Jadi kayak gue gerak-geriknya agak bukan gerak-gerik agak terganggu ya. Pergerakan ini nih, kalau bantingannya dahsyat gitu, jadi kayaknya kebanyakan gitu. Menurut gue ya, kalau misalkan salah satu konflik dari kekeluargaan ini, ya porsinya dikurangin dikit lagi gitu, supaya konfliknya si Ican tuh lebih terfokus gitu, terexpose. Nah itu menurut gue. Itu aja sih yang menurut gue yang kurang ya. Kalau dari segi acting ya teman-temannya, actingnya Buros, actingnya Ican, actingnya Endo, actingnya Buncun, itu semua luar biasa gitu. Karena kan sebuah keluarga sepaket ya, pada saat Arini datang tuh, Arini kan harus berinteraksi dengan banyak karakter. Itu interaksinya tuh berhasil-berhasil aja menurut gue. Tapi ya memang ada aspek-aspek pendukung seperti bahasa atau logat Minangnya yang kurang believable dan lain sebagainya gitu, yang mungkin kalau gue sih orangnya legowo dan enjoy ya, justru gue aja nggak terlalu tahu logat asli harus kayak gimana, sedangkan logat acting harus kayak gimana gitu. Karena gue baca di review orang tuh ada yang merasa logatnya terlalu dibuat-buat, ketahuan dan lain sebagainya gitu. Yang gue paling salut sih actingnya si Della Dartian di sini ya. Dia kan memang cewek sewaan. Dia tuh kayak personanya tuh memang ada berlapis-lapis di sini. Jadi kalau ketemu ibunya tuh, ibu sepertinya ibu sedang bersedih. Wah gila, lemah lembut sekali gitu ya. Benar-benar jadi calon menantu idaman banget. Tapi kalau misalkan lagi berhadapan sama si Ican berdua doang tuh, tiba-tiba langsung profesional. Karena kayak hubungan klien sama customer gitu. Ada lagi yang saya harus perhatikan gitu. Keren deh. Jadi kayak istilahnya actingception, acting dalam acting. Kalau kalian perhatiin dari ekspresi dan tata bahasanya juga kelihatan sih. Ada satu ekspresinya yang senyumnya manis banget, tapi ada yang senyum profesional gitu. Mungkin supaya di akhir masa sewanya si Arini dikasih bintang 5. Ya kan sekarang kan aplikasi pintar gitu kan, yang Go sama yang Grab gitu kan. Selalu bintang 5 ya kak, bintang 5 ya kak. Mungkin juga si Arini itu di loving, jangan lupa bintang 5 ya. Gitu sih. Ya kalau moral of the story gue ngelihatnya cinta kekeluargaan sih kata kuncinya. Gue bingung gitu, ada orang yang protes ya di review, ini bukan film tentang cinta. Ya tergantung Anda mendefinisikan cinta itu seperti apa. Cinta itu kan ada cinta antara cowok dan cewek, pacaran, menikah, suami istri gitu ya. Ada juga kan cinta kekeluargaan. Gue ngomong kayak gue yang paling pinter aja ya, so pinter. Padahal gue menamakan podcast ini so stupidly. Itu sih kayak film itu seakan-akan secara garis besar yang mengkritisi bahwa dalam keluarga itu tetap harus harmonis, saling dukung satu sama lain. Kalau misalkan lagi ada yang butuh sesuatu, ditemeninlah dengan kehangatan keluarga. Dan kayak mau menyuratkan ya, nikah itu tuh jangan cari yang praktis gitu. Mencari jodoh tuh tidak ada yang praktis gitu. Harus benar-benar dicari dan digali gitu ya. Sama siapa pun pasangan yang kalian pilih untuk nikahkan tuh perhatikan gitu. Pernikahan kalian tuh bisa berakhir bahagia, bisa juga tidak. Karena gak ada jaminannya gitu. Karena pernikahan tuh bukan sebuah akhir, melainkan dari sebuah awalan baru hidup berkeluarga gitu. Itu sih moral yang gue tanggep ya. Dan gue yakin sebenarnya film seperti ini kan multi layer ya. Penafsirannya bisa beda-beda. Mungkin ada yang menganggap, oh ada moral lain kalau gue nanggepnya gimana caranya supaya gue memenangkan hati calon mertua gue. Oh gue harus seperti seorang Arini gitu. Pintar masak. Terus temenin orang tua gue kemana, temenin calon orang tua gue atau si mertua ini kemana-mana, ke pasar, bawain belanjaannya, whatsoever itu. Bisa ada yang kayak gitu. Atau ada yang berpikir, oh kalau misalkan gue nanti cari pacar, gue mesti curiga nih kalau tiba-tiba pacarnya sebaik hari ini, karena nanti takut gini. Itu ya terserah, gue kembalikan lagi ke kalian gitu. Itu kan moral karena film ini multi tafsir ya. Bisa beragam. Oke? Mantap. Gak kerasa ya sekarang udah 31 menit gue rekaman. Belum termasuk opening yang lagu-lagu di awal. Gue mau bahas lebih lanjut lagi. Dan tapi ini terkait dengan detail. Asik. Menurut gue detail-detail di dalam film ini tuh adalah salah satu aksesoris pelengkap dari film yang membuat film ini sangat bersinar dibanding film-film Indonesia yang gue nonton belakangan saat ini. Ya memang kalau misalkan di daftar film Indonesia terbaik gue, ini tuh gue posisikan di tempat kedua setelah si Dua Guys Biru. Dan detail-detail yang dihadirkan dalam film ini yang memang sangat mendongkrak nilai si film ini. Love for Sale 2 ya. Oke, kita mulai dari detail-detail yang gue temukan ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga menemukan detail yang lain ya. Kalau misalkan kalian tertarik setelah mendengarkan podcast ini, share aja ke gue gitu. Oh iya, menurut gue gini. Menurut gue gitu. Kita bahas seru-seru aja. Oke? Gue ngeliat gini teman-teman. Ada satu karakter ya. Karakter pendukung nih. Memang dihadirkan di film dengan sangat singkat. Tapi menjadi pemantik dari sebuah adegan haru ya, bahwa hidup itu kan tidak abadi dan kita tidak ada yang tahu usia orang gitu, yang bisa mendatangkan sebuah gagasan bahwa si Buros tuh pengen cepet-cepet Ican menikah, takut si Buros tuh keburu meninggal duluan tapi belum punya cucu dari si Ican gitu. Jadi si Ican itu, oh ya udah gue putusin deh sewa gitu. Nah tokoh ini teman-temannya itu seorang bapak-bapak yang digambarkan Tambun ya. Perutnya agak buncit, hobi ngopi sama hobi ngerokok. Jadi adegannya gini teman-teman, dia kayak nampilin Ican berinteraksi sama dia pas pagi-pagi Ican mau olahraga gitu. Weh, udah bangun aja pagi-pagi, ngapain lu gitu. Oh ya saya mau olahraga pak, biar sehat gitu. Terus dia ngomong, oh ya jangan kayak saya ya, saya udah tua, buncit nih. Jangan ini lu, jangan ngopi atau ngerokok, gak sehat gitu. Padahal dia lagi melakukan itu. Lucu ya, paradoksnya di situ ya. Kadang orang tuh, gue ngelihatnya kayak mengkritisi. Kadang orang tuh menyarankan sesuatu untuk tidak berbuat demikian, tapi sebenarnya dia sedang melakukannya. Itu satu. Terus kayak si Ican kan olahraga tuh kayak pake alat ngepres gitu ya. Gue gak tahu namanya, mohon maaf ya, tapi bentuknya tuh kayak lu pegang alatnya, lu dorong ke dalam gitu supaya kebentuk otot-otot tangan lu. Itu dia kayak kesusahan gitu pakai alatnya. Tapi begitu si tokoh ini nih yang perutnya tambun dan ngopi ngerokok ini, saya coba pinjemnya gitu. Terus ditambahin, dia ternyata kuat gitu. Itu mungkin menurut gue kayak menggambarkan jangan menilai seseorang dari luarnya gitu. Ternyata dia tetap bertenaga ya. Itu detail yang pertama yang gue temukan gitu. Terus yang kedua adalah kayak si Bu Ros tuh dengan logat Minangnya ya, lagi nonton sinetron tuh dia protes gitu ke anaknya yang notabene adalah orang yang bekerja di dunia media interaktif gitu, bisa bikin sinetron. dia ngomel-ngomel gitu, oh masa sinetron kayak gini. Terus si Ichannya dengan santai, ya udah nanti bikin sinetron yang gini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si ibunya Ichan. Gue jadi kayak mikir, gila ya, ibu-ibu lucu juga nonton sinetron suka marah-marah kayak gitu. Kayak gue pikir, karena manusia gitu ya teman-teman ya. Seakan-akan tuh kayak kita yang menentukan sendiri, oh harusnya gini, harusnya gitu. Demikian juga gue kadang kan nge-podcast ya, ngebahas film, harusnya filmnya gini, harusnya film gitu. Padahal kayak ya gue harusnya selalu diingatkan, itu kan karya orang ya, suka-suka orangnya dong mau bikin filmnya kayak gimana gitu. Dan emang lu udah punya kemampuannya gitu, ya kan saya cuman komentar doang, tapi gini gitu. Lucunya di situ menurut gue kayak mau kritis. Ya namanya manusia ya, mereka punya hak untuk berpendapat dan pendapat mereka tuh kayak, wah harusnya lebih bagus kayak gini gitu. Ada lagi yang gue temukan yang menarik dari karakter si Bun Chun nih, terkait dengan detail bajunya ya. Dan setelah nonton, gue kepikiran, terus gue coba cari-cari dan gue ketemu. Jadi ada satu adegan, Bun Chun tuh nyanyi lagu Ku Tak Sanggup Lagi gitu ya. Dia wajahnya lagi sedih, setengah teler gitu ya. Nah namanya kan dia bekas pengguna obat-obatan enak-enak gitu. Dia pakai baju yang tulisannya Dark Side of the Moon. Gambarnya tuh kayak ada piramida, ada garis, sama ada warna-warni. Itu yang gue temukan, yang setahu gue itu, dan bener ya, itu adalah band Pink Floyd asal Inggris tahun 1960-an kalau gak salah. Yang memang Pink Floyd itu tuh genre musiknya sifatnya psychedelic. Psychedelic itu apa? Psychedelic itu adalah sebuah style ya, menciptakan art atau seni yang mau menggambarkan suasana tenang setelah menggunakan obat-obatan untuk senang-senang gitu. Jadi ya tanda kutip lah ya, mabok, teler, ngefly, senang, wah gitu. Mungkin itu yang itu kayak, oh seleranya Bun Chun kayak gini, makanya Bun Chun tuh ya mungkin dia salah jalan mengartikan, jadi pakai obat-obatan tenang, terus denger musik kayak gini, wah santai, mantep gitu. Mungkin dia kayak, gue bukannya bilang terinspirasi sih, tapi lebih ke arah, oh dia memang ya berandal aja gitu, dan kebetulan selera musiknya seperti itu gitu, korelasinya di situ. Itu dari pemilihan baju ya. Terus sama kan dia juga pakai gelang-gelang ya ala-ala orang-orang ngeband. Tapi ada satu baju yang menarik nih teman-teman. Satu baju di adegan menjelang akhir ya, dia pakai baju tulisannya Sayonara. Terus adegannya itu dia lagi berpisah sama si istrinya. Kalau kalian tahu kan Sayonara itu adalah bahasa Jepangnya dari selamat tinggal atau goodbye atau bye-bye gitu loh. Kayak gue kan lihat nonton ya, wah adegan perpisahan, kok tiba-tiba secara gak sengaja tuh sengaja nih bajunya tulisannya Sayonara gitu. Kalian kalau misalnya nemu ini, ada gak sih yang nemu kayak gini juga kayak, coba deh perhatiin ya, lucu ya menurut gue. Gila ini yang pilih bajunya tuh pinter loh, masa sampai segini ya sih. Dan pada saat adegan perpisahan itu ya teman-teman, di situ gue baru tahu Bastian Steel tuh acting teler dan acting marah-marahnya tuh luar biasa loh. Entah itu dia menjadi dirinya sendiri atau ya simply dia punya kemampuan acting untuk mencapai level itu gitu. Karena kalau kayak lihat orang berantem, dia adalah sosok anak muda yang belum dewasa, maki-makinya tuh kayak gitu. Anjing lu pergi gitu. Kayak pas gua nonton aja, gila nih ternyata dia bisa ya acting kayak gini ya. Gua kagum sekaligus sedih teman-teman. Karena gue ngebayangin, dia kan pernah dirumorkan akrab banget sama salah satu aktris di Indonesia ya, namanya Chelsea Islan. Gue ngebayangin anjit kalau misalnya si Bastian Steel tuh marah-marah ke Chelsea Islan dengan kalimat yang sama dilontarkan di dalam film tuh, gimana rasanya gitu. Chelsea Islan bagaikan bidadari cantik gitu, dimaki-maki sama Bastian Steele dengan kata-kata yang tidak wajar gitu, kayak anjir. Aduh, mudah-mudahan enggak mudah-mudahan kenyataannya tidak seperti itu ya teman-temannya, ini cuma bahan bercandaan doang ya. Gitu sih. Sama detail terakhir yang gue temukan nih teman-teman, yaitu usia kandungan istrinya Ndoi. Ndoi itu kan punya istri yang tadi gue sebut ya, istri dulunya janda. Dia sudah punya anak gitu, anak-anaknya rewel ya. Ya namanya anak kecil, tenaganya masih banyak. Dan si istrinya ini kan lagi mengandung. Gue merasa istrinya mengandung ini tuh kayak beberapa kali adegannya, kamu usia kandungannya berapa? 6 bulan. Terus ada adegan lagi, kamu usia kandungannya berapa? 8 bulan. Itu tuh jadi kayak sengaja ditaruh di situ supaya dia bisa berperan sebagai timer di film ini gitu, bahwa menunjukkan adegan ini sama adegan ini tuh progresnya tuh udah lompat ya sekitar beberapa bulan, dihitung berdasarkan kandungan, usia kandungannya si istrinya Ndoi. Itu menurut gua keren banget gitu, karena kan ya dia nggak perlu secara eksplisit buka-buka kalender, ngeliat handphone, lihat apa sih tanggalan gitu, nggak perlu gitu. Dan wah keren deh, nggak kepikir aja sama gua gitu sih. Ini udah 42 menit, ini kayaknya jadi podcast terlama gua di bulan ini. Karena gue masih banyak nih catatannya. Wow, ini gue udah hampir terakhir lah ya. Menurut gue gini teman-teman, ini tuh film yang mendatangkan banyak sekali pertanyaan. Karena selain detailnya banyak, rasa-rasanya ada beberapa adegan yang memang sengaja tetap dibikin misterius. Apalagi soal si Arini. Walaupun udah dibocorin dikit, Arini tuh gambaran karakternya lebih lengkapnya tuh seperti ini loh dibanding film pertama. Tetep kayak, ini mah belum lengkap men, kasih kita lagi dong banyakan gitu. Jadi kayak mungkin sengaja di pelan-pelan diantar gitu para penontonnya. Hayo, masih mau nonton gak? Barangkali ada yang ketiga, barangkali ada yang keempat gitu. Keren banget ya. Jadi kayak sebenarnya gara-gara film Love for Sale ini tuh banyak sekali mendatangkan pertanyaan. Salah satunya ya dari gua sih, ini tuh sebenarnya yang jahat di film ini tuh siapa sih? Arini, Buros, Ichan, atau si Lovey-nya sendiri? Itu satu. Terus yang kedua, Arini itu siapa sih? Kenapa dia bisa acting sampai sebegitunya? Terus juga kayak kalau kalian perhatiin Arini di dalam film, hebatnya adalah pada saat ditanya sama orang terkait soal kejelasan status cinta atau hubungan dengan si Ichan, dia cuma senyum nyengir gitu, kayak nggak dijawab gitu, nggak dijawab secara verbal gitu. Kamu pacarnya Ichan, wah kamu ini ya bisa seperti itu, kayak wow ngambang banget gitu, jago banget deh. Terus kayak ya ini gue mau bahas soal ini sih, kehebatan Arini sampai bisa diperpanjang ya di film ini. Begitu diperpanjangin pakai kredivo lagi, di extend. Wow, 24 juta, yes. Saya mau perpanjang jasa hari ini, bayar 24 juta, pakai kredivo gitu. Menurut gue, Visinema Pictures tuh selalu menghibur ya, mendatangkan iklan-iklan produk secara edukatif gitu. Gue paling ingat banget tuh pada saat gue nonton Terlalu Tampan, bulan Februari ya. Iklannya tuh produknya BCA Sakuku kalau nggak salah. Itu lucu banget gitu dan edukatif gitu. Wah, gue lupa bawa dompet nih. Untung gue ada Sakuku gitu. Gue ambil dulu ya di ATM. Wah kocak banget ya. Iya walaupun maksudnya ngiklan tapi mengedukasi tuh sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi kan kalau gue dulunya belum tahu Sakuku tuh apaan sih, at least gue ada bayangan, oh Sakuku itu adalah apps yang salah satu kegunaannya bisa tarik uang di ATM tanpa kartu ATM. Itu yang pertama. Terus kemarin terakhir gue nonton Visinema Pictures tuh Bridezilla, si Jessica Mila ya. Kayak satu barang, Fair and Lovely ya. Kosmetik. Saya jangan tebel-tebel ya. Oh tenang, kita punya yang natural kok. Wow, jadi kan gue jadi belajar gitu. Dan ini juga kan si Credivo. Wah, bisa perpanjang budget 24 juta sekali ini tuh kelihatan gitu. Kita tuh terpampang dan terjelaskan. Oh, bisa ya. Dan di awal kalau enggak salah juga ada adegan di mana Credivo itu tuh si Ichan semacam aplikasi Credivo terus kayak limit kreditnya tuh 30 juta gitu. Itu kan gue, walaupun gue bukan pengguna Credivo, tapi gue jadi punya gambaran it's achievable loh 30 juta dari Credivo. Jadi kan gue dapet, ya itulah, gue jadi lebih semakin tahu. Dan ada si Lumix nih, nah ini gue mau bahas nih teman-teman. Jadi kayak ada lucu banget ya. Begitu si Arini diperpanjang, tiba-tiba beberapa saat kemudian adegannya tuh kayak Arini tuh pegang kamera Lumix gitu. Ichan sini foto, cekrek gitu. Dikasih lihat kamera Lumix tulisannya gitu kan. Kayak gue mikir, wah jangan-jangan gara-gara si Arini diperpanjang, dia dapat bonus dari Love Inc. Udah nih, ini bonus buat kamu. Terus si Arini, oh akhirnya saya kebeli nih kamera yang saya tunggu-tunggu dari dulu. Gue sampai jadi iseng teman-teman, kayak gue ngecek berhubung sponsor yang ketiga adalah si blibli.com. Gue ceknya di blibli.com. Lumix itu kameranya tuh yang mirrorless tuh sekitar 5 juta ke atas gitu. Jadi kayak berapa persen dari 24 juta tuh. Gak tau ya, gue kayak anjir kurang kerjaan banget ya soal ginian. Kacau, kacau, kacau. Oke lanjut. Terus ada hari ini ditampilin ya, malu-malu kucing. Pada saat disuruh taruh aja tasnya gitu. Karena ada adegan dia mau masak ke dapur ya. Kayak gak usah, gak apa-apa, saya bawa aja tasnya gitu. Ada bumbu dapur saya dari Madagaskar gitu. Anjir, menurut gue ini dialog yang sangat aneh. Tapi membuat gue jadi bertanya-tanya. Jangan-jangan di dalam tasnya itu ada kayak semacam rule book ya. Menghadapi klien-klien yang seperti apa, caranya seperti apa gitu. Jadi setiap kali dia mau datang ke rumahnya si Buros kek, siapa kek, Ichan kek gitu, dia baca-baca dulu gitu. Oh, kayaknya kalau dalam keadaan seperti ini saya bisa memainkan situasinya seperti ini supaya mereka percaya gitu. Ya, itulah. Terus, yang menarik lagi yang masih jadi tanda tanya adalah menurut kalian juga ya teman-temannya. Arini di sini tuh Arini yang asli atau Arini yang palsu gitu. Apakah Arini Caniago itu memang Arini Caniago atau bukan? Maksud gue, kayak di adegan ini tuh menariknya dibanding film pertama adalah si Ichan tahu persis bahwa Arini itu adalah perempuan sewaan. Jadi tuh dia selalu mulai bertanya-tanya, kamu seneng dengan pekerjaan seperti ini? Nama asli kamu siapa sih gitu? Dijawabnya, dijawab, tapi tetap aja si Ichan tuh tergambar tidak puas dengan jawabannya. Dan menjelang akhir film tuh kejadian yang pernah terjadi di film pertama juga terulang gitu. Bahwa ada kebohongan-kebohongan yang juga melibatkan pihak luar selain dari si Arini. Jadi di sini tuh kayak ada datang ke rumah makan Padang yang di ngakunya adalah keluarganya si Arini gitu. Terus kayak Ichan mau cari Arini yang kabur ya. Kasih lihat foto. Tapi begitu dengar jawabannya, Ichan tuh kayak wajahnya lesu gitu. Gue gak tahu nih apa yang terjadi di situ, tapi gue kalau gue menangkapnya adalah Ichan tuh kayak anjir nih, mereka tuh seprofesional ini sampai si pemilik warungnya tuh juga ikutan berbohong barengan gitu. Jadi kayak waduh, memang susah nih gue bakal melacak orang ini gitu. Padahal sebenarnya si Arini di sini tuh kayak lebih ditampilin. Dia ada adegan ngelihat foto di handphone dia gitu ya. Ada anak kecil sama ada sosok orang tua. Gue gak tahu apakah itu Arini versi kecil atau keluarganya. Yang jangan-jangan gara-gara mereka itu menjadi motivasi Arini mau melakukan pekerjaan seperti ini. Jadi perempuan sewaan di Love Inc gitu. Kita kan gak pernah tahu ya, gue bisa aja berspekulasi. Jangan-jangan sebenarnya Arini itu adalah cewek yang operasi plastik. Wajahnya berubah total. Identitasnya tuh dibikin secara buatan banget. Dia kayak hilang dari Arini, orang yang asli tuh udah gak bisa kelacak lagi di mana. Dia pakai identitas baru demi pekerjaan ini. Yang penting uangnya tuh bisa menghidupi orang-orang yang masih dipedulikan oleh dia gitu. Atau jangan-jangan mungkin universe-nya si Love for Sale ini adalah semacam kayak John Wick gitu ya. Kalau John Wick kan dunia yang isinya assassin semua. Nah, di sini adalah dunia yang isinya pemberi-pemberi kebahagiaan melalui cinta yang bisa disewa gitu. Jadi kayak ada kerjasamanya gitu loh. Lu berperan sebagai penjaga makanan ini. Jadi kalau misalkan kebohongannya versi kayak gini, gue akan bawa ke tempat lu, gue ngaku-ngakunya gue saudara lu dan lain sebagainya. Oh, itu kayak sampai seribet itu, sehebat itu si Love Inc. sampai believable gitu untuk para korban-korbannya. Gak tau ya, itu pikiran gue yang terlalu jauh sih. Tapi ya, namanya juga film ini seru banget ya bagi gue. Jadi ya, gue bersemangat sih mendiskusikannya. Oke, lanjut nih. Sebelum, hampir 1 jam. Gak apa-apa lah. Kalau tadi pertanyaannya siapa yang jahat ya? Kalau gue boleh menjawab secara personal gitu ya, pribadi. Boleh setuju, boleh enggak nih teman-teman ya. Menurut gue yang paling jahat di sini tuh sebenarnya Bu Ross. Di awal film gitu ya. Jadi kayak lu akan dikasih lihat sebenarnya di awal tuh Ican tuh cari-cari jodohnya sendiri ya. Mau kenal sama orang lain gitu. Tukeran nomor handphone dan lain sebagainya. Giliran ibunya datang, dia ngomong, kamu jangan kenalan sama orang yang gak dikenal dan lain sebagainya lah. What's the point gitu? The point of kenalan is to know each other gitu. Kalau misalnya belum kenal tiba-tiba gak percaya, gimana caranya? Kenal dong. Udah nanti mama kenalin sama si ini gitu. Begitu dikenalin, ceweknya ternyata gak sesuai selera si Ican gitu. Karena ya gimana lah. Tapi pada saat ditanya, gimana kemarin sama si ini gitu. Icannya kayak, ya orangnya gini-gini-gini, tapi kan belum langsung mau diajak nikah dong gitu-gitu. Terus kayak, ya beda deh. Jadi kayak gue ngelihat sebenarnya lu tuh maksa anak lu nikah, segera nikah, demi ngebahagiain lu atau demi kebahagiaan anak lu sendiri sih? Itu yang pertama. Terus yang kedua teman-teman ya, kayak ya si anak pertama lu tuh udah punya istri, terlepas istrinya itu dulunya seorang janda atau bukan, tapi lagi mengandung gitu ya. Ya lu baik-baikin lah, masa disensiin banget gitu. Terus kayak menurut gua agak jahat sih ya, seorang mertua yang gak terlalu inget sama usia kandungan menantunya sendiri gitu. Karena kan kalau anak itu lahir itu jadi cucu lu gitu. Masa lu gak perhatiin sih? Atau at least di kalender gitu lu tandain lah gitu. Oh, si ini kandungannya udah berapa bulan, berarti sebentar lagi kandungannya jadi 7 bulan, berarti sebentar lagi kandungan jadi 8 bulan gitu. Masa gak ada inisiatif kayak gitu sih? Tapi ya gimana ya, namanya orang tua kan mungkin pikun gitu, banyak kegiatan lain yang lebih urgent gitu. Karena kan memang di sini di film ditampilin Endoy itu udah tinggalnya gak serumah lah sama si Bu Ross gitu. Karena kan dia udah punya keluarga sendiri. Apalagi dia PNS. Gitu kan. Tapi sebenarnya ya dia baik-baik aja sih ya. Enggak, sebelum itu gue bilang masih agak ada jahatnya sih. Karena kan si Ari ini dateng, dia disewain pavilion yang sebelahan sama si Ican. Begitu si Bu Ross mulai jatuh cinta sama si Ari ini sebagai calon menantu yang perfect, tiba-tiba dia dengan gampangnya, udah kamu tukeran sama si Buncun gitu. Kamarnya Buncun buat kamarnya Arini. Arini pindah ke kamarnya Buncun. Buncun pindah ke pavilionnya Arini gitu. Jadi kayak Buncun tuh tanda kutip diusir dari rumahnya Bu Ross demi ruangan di Bu Ross tuh bisa dipakai buat si Arini. Gila lu. Sebegitu butuhnya kan. Karena gue ngelihat jadi kayak gimana ya. Mungkin itulah jadinya seorang ibu yang menambahkan pengen punya anak perempuan tapi gak pernah kesampean gitu. Begitu kesampean dan dapetnya yang perfect banget, seneng banget, gue mesti treat dia sehebat mungkin, sebaik mungkin, sesayang mungkin gitu. Tapi sebenarnya ya Bu Ross baik-baik juga sih. Menjelang akhir kita akan diberi lihat, dikasih lihat ya, ada karakter development yang cukup mencairkan dan menghangatkan suasana, bahwa dia jadi lebih care dengan istrinya si Endoy. Terus dia juga lebih sayang sama Ican. Dia juga sayang sama si Buncun gitu. Terus sangat religius banget. Walaupun si Arini menghilang, masih didoakan Arini semoga baik-baik gitu. Terus ada satu adegan arisan gitu ya. Bukan arisan sih, kayak ada ngomong, Bu, si ini belum lunasin arisan, gini-gini-gini. Udah-udah gak usah, gak apa-apa itu. Wah gila, itu kayak mungkin kalau ibu-ibu yang zaman sekarang lagi uangnya susah, dasar nggak tahu diri, ikut arisan nggak mau bayar gitu. Mungkin ya, gue nggak tahu gitu. Ya itu aja sih yang bisa gue share ya. ke teman-teman. Gimana kalau teman-teman? Menurut teman-teman siapa yang jahat? Buros jahat kah? Ican jahat kah? Arini jahat? Atau Love ingin jahat? Kalau gue menurut gue tadi Buros. Kalau Arini gue bilang gak jahat-jahat banget lah. Karena masih misterius dan gue gak mau berspekulasi banyak. Tapi kalau gue boleh bilang mungkin Love ingin yang jahat sih. Cara kerja Loving aja juga di sini kan gue juga nggak tahu ya, tiba-tiba si Ican setelah putus kontak dengan Arini udah nggak bisa dicari lagi websitenya di Loving gitu, gimana? Padahal kan kalau misalkan Loving kerja sama-sama Kredivo, masa kerja sama-sama Kredivo Loving nggak menyertakan dokumen-dokumen NPWP, surat izin usaha gitu-gitu yang notabene ada alamat atau informasi yang bisa menghubungi gitu ya, maksudnya bisa dilacak lah ini usaha nipu-nipu atau enggak gitu. Nggak tahu ya, gue seru aja sih ngomonginnya. Sebenarnya gue ada satu pertanyaan terakhir tapi ya gue lempar ke pendengar aja ya teman-teman. Menurut kalian teman-teman, Ican tuh anaknya durhaka nggak sih? Dia kan kayak sewa Arini dari Love Inc. Niat awalnya adalah membuat orang tuanya tuh menjadi lebih seneng, menyenangkan orang tuanya. Tapi tuh ya kayak gue bilang di awal-awal ya, ini kan jadi kayak sebuah bom waktu ya. Lu sewa sesuatu yang akan meninggalkan lu gitu, karena masa sewanya habis gitu. Jadi kan malah membuat luka yang barangkali cukup mendalam buat ibu lu sendiri gitu. Jadi gimana sih niat awal lu baik tapi berakhir tidak baik, itu termasuk durhaka atau enggak? Nah, itu mungkin teman-teman bisa jawab ya. Diskusi aja di postingan IG gue. Terima kasih banget loh teman-teman yang sudah mendengarkan podcast obrolan santai Love for Sale 2 ini ya. Sorry banget lama ya. Gue harusnya gak boleh sorry sih, gue senang banget ngomong sendiri kayak gini. Memang gue ngomong gini supaya lega gitu ya. Kadang ya seru lah ngomongin film ini. Mudah-mudahan teman-teman tidak berhenti-berhentinya ya mendengarkan podcast movie review SSG, So Stupidly Genius ya. Jangan lupa follow sosial medianya ya, di Instagram @ So Stupidly Genius, atau di IG-nya gue juga boleh @ Rainer gitu ya. E-nya 2, R-nya 2 di belakang gitu. R-E-Y-N-E-E-R-R gitu. Kalau misalkan ada saran, kesan, pesan gitu ya, bolehlah DM aja ke gue gitu. Kemarin gue ada baca loh, kayak terima kasih banget nih dari seperdua manusia ya, dia kasih saran, lu jangan kebanyakan ngomongnya pakai e. Ya oke, siap gitu, akan selalu dilatih gitu. Jadi kan gue lebih bersemangat kerjainnya. Oke, yaudah sekianlah dari gue ya. Semoga kalian yang mendengarkan ini, kalau mau beraktivitas di kamar ini dengan tenaga dan kreativitas yang luar biasa, atau yang mau tidur di kamar ini dengan mimpi indah. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya ya. Dadah.